Kapitel 13. Nederlandene og Skandinavien. I Nederlandene fremkaldte pavens tyranni allerede tidligt en djærv protest. 700 år før Luthers tid blev den romerske pave således uden frygt anklaget af to biskopper, der var blevet sendt med et gesandtskab til Rom, og der havde erfaret den hellige stols sande natur. Gud har sørget for kirken, sin dronning og brud med en edel evigtvarende forsyning til dens familie, en medgift, som er uvisnelig og uforgængelig, og givet hende en evig krone og et evigt scepter. Alle disse velgerninger tilregner I jer som en tyv. I indretter jer i Guds tempel, i stedet for at være hyrde, er I blevet en ulv blandt fårene. I vil gerne lade os tro, at I er den øverste biskop, men I optræder snarere som en tyran. Mens I burde være tjenernes tjener, som I kalder jer, bestræber I efter at blive Herrens herre. I bringer Guds bud i vanry. Helligånden er den, som opbygger alle kirker, så langt som jorden rækker. Hvor Gud stadig vis borger vi er, når ud til alle himlenes egne, og den er større end den by, som af de hellige profeter kaldes Babylon. Den, som foregiver at være guddommelig, hæver sig selv til skyerne og praler af, at dens visdom er udødelig og endelig, skønt uden grund af, at den aldrig har taget fejl eller nogensinde kan gøre det. Fra 100 til 100 stod andre frem for at gentage denne protest. Og disse fortidens lærere, som rejste gennem forskellige lande og var kendt under vekslende navne, var af samme art som de valdesiske missionærer og udbredte alle vegne kendskab til evangeliet. De nåede også Nederlandene, og deres lærere bredte så hurtigt. De oversatte den valdesiske bibel på vers til det hollandske sprog. De erklærede, at den var til mere nytte. Der var ingen spøg, ingen opdigtede historie, ingen ubetydeligheder, ingen falskhed. Kun sandhedens ord, at der ganske vist hister her var en hård skal, men at man kunne opdage marven og sødmen i det, som var godt og helligt. Sådan skrev vennerne af den gamle tro i det 12. århundrede. Nu begyndte Roms forfølgelser, men skønt omgivet af bål og pinsler, forøgedes de troendes antal stadig, og de erklærede standhaftigt, at Bibelen er den eneste ufoldbarlige myndighed inden for religionen, og at ingen burde tvinges til at tro, men burde vindes ved prædiken. Luthers lærer fandt frugtbar jordbund i Nederlandene, og alvorlige og trofaste mænd stod frem for at prædike evangeliet. Fra en af de hollandske provinser kom Menno Simons, skønt opdraget som romersk katolik og ordineret til præst, var han dog fuldstændig uvidende med hensyn til Bibelen, og han ville ikke læse den af frygt for at lade sig forlokke til kætteri. Da tvivl om forvandlingslæren var ved at få magt over ham, betragtede han det som en fristelse fra Satan og søgte ved bøn og skriftemål at frigøre sig fra den, men forgæves. Han forsøgte at bringe sin samvittighedens anklagende stemme til tavshed ved at tage del i adspredelser, men uden held. Efter en tids forløb var der nogen, der fik ham til at studere det nye testamente, og dette førte ham sammen med læsning af Luthers skrifter til at antage den reformerede tro. Kort tid efter blev han i en naboby vidne til, at en mand blev halshugget, dømt til døden, fordi han var blevet gendøbt. Dette bragte ham til at studere Bibelen med hensyn til barnedåb. Han kunne ikke finde bevis for den i Bibelen, men så, at der alle vegne krævedes ar og tro, som betragtes for at modtage dåben. Menno trak sig tilbage fra Romerkirken og viede resten af sit liv til at lære andre de sandheder, han selv havde modtaget. Både i Tyskland og i Nederlandene var der opstået en slags fanatiker, som forfægtede meningsløse og oprørske læresætninger, der krænkede orden og sømmelighed og gik over til vold og oprør. Menno så, hvilke forfærdende resultater disse bevægelser uundgåeligt ville føre til, og han modarbejdede af alle kræfter fanatikernes falske lære og vilde planer. Der var imidlertid mange, som havde været vildledt af disse fanatikere, men som igen havde opgivet deres fordærvelige lære, og der var stadig mange efterkommere tilbage efter de gamle kristne menigheder. Frugten af valdesernes undervisning. Blandt disse mennesker arbejdede Menno med meget iver og godt resultat. I 25 år rejste han sammen med sin hustru og deres børn, led ofte trængsler og savn, og var tit i livsfar. Han rejste gennem Nederlandene og Nordtyskland og arbejdede hovedsageligt blandt de lavest stillede, men fik indflydelse i hvide kredse. Skønt han kun havde en begrænset uddannelse, var han naturligt veltalende. Han var usvigelig, retskaffen, ydmyg af sind og venlig af væsen, og han ejede en oprigtig og inderlig fromhed, så hans eget liv var et eksempel på, hvad han lærte andre, og han opnåede folkets tillid. Hans efterfølger blev adspredt og undertrykt. De led meget under at blive forvekslet med de fanatiske mønserianere. Dog var der overordentlig mange, som ved ham blev omvendt. Ingen andre steder blev den reformerede lærer mere fuldstændigt modtaget end i Nederlandene. Kun i ganske få lande måtte deres tilhængere udholde en mere frygtelig forfølgelse. I Tyskland havde Karl den 5. forbudt reformationen, og han ville med glæde have sendt alle deres tilhængere på bålet, men fyrsterne rejste sig som en barriere mod hans tyranni. I Nederlandene var hans magt større, og det ene forfølgelsesedikt fulgte hurtigt efter det andet. At læse Bibelen, at høre eller prædike den, eller blot at omtale den, var det samme som at udsætte sig for døden på bålet. Der var også dødsstraf for at bede hemmeligt til Gud, at undlade at bøje sig for helgenbilleder eller at synge en salme. Selv de, som var villige til at afsværge deres vilfarelser, blev dømt. Hvis det var mænd til at dø for sværet, hvis det var kvinder til at blive levende begravet. Der omkom tusinder under Karl den 5. og Philip den 2. regering. En gang blev en hel familie ført for inkvisitorerne, anklaget for at være udeblevet fra messen og for at holde gudstjeneste hjemme. Da den yngste søn blev forhørt om, hvad det var, de hemmeligt foretog, så svarede han, vi falder på knæ og beder Gud om, at Gud vil oplyse vores sind og tilgive vores synder. Vi beder for vores hersker, at hans regering og hans liv må blive lykkelige. Vi beder for vores øvrighed, at Gud vil bevare den. Nogle af dommerne var dybt bevæget, men alligevel blev faderen og en af hans sønner dømt til bålet. Martyrernes tro stod på højde med forfølgernes raseri. Ikke blot mænd, men svage kvinder og unge piger udviste det djerveste mod. Hustruerne plejede at stille sig ved deres mænds bål, og mens hans pinte salen viskede de trøstende ord eller sang salmer for at styre dem. Unge piger lagde sig levende i graven, som om de gik ind til nattens søvn i deres sovekammer, eller de gik til skafottet og bålet klædt i deres fineste tøj, som om de skulle til deres brudefærd. Ligesom i de dage, hvor hedenskabet søgte at udrydde evangeliet, var de kristnes blod udsæden. Forfølgelsen bidrog til at forøge sandhedsvidnernes antal. År efter år fremturede monarken i sine grusomheder, næsten drevet til vanvid af folkets uovervindelige standhaftighed. Men det var forgæves. Under den ædle Vilhelm af Oranien bragte revolutionen endelig Hollands frihed til at dyrke Gud. I Piemontes bjerge på Frankrigs sletter og Hollands kyster var evangeliets fremtrængen kendetegnet ved disciplenes blod, men i Nordens lande fik reformationen en fredeligere begyndelse. Studenter, som vendte hjem fra Wittenberg, bragte reformationen til Skandinavien. Udgivelsen af Luthers skrifter spredte også lys. Nordens ukunstede, hårdføre folk vendte sig fra Roms fordærvelse, pragt og overtro for at byde renheden, enkelheden og Bibelens livgivende sandhed velkommen. Tausen, Danmarks reformator, var bondesøn. Drengen gav jo tidlig beviser på en særlig god forstand. Han hungrede efter uddannelse, men forældrenes levevilkår hindrede ham i at få det, og han blev sat i kloster. Her vandt hans rene liv i forbindelse med hans flid og troskab ham priorens bevågenhed. En eksamination viste, at han havde en begævelse, som lovede godt i fremtiden for kirkens tjeneste. Man besluttede at give ham en uddannelse ved et af de tyske eller hollandske universiteter. Den unge student fik bevilget tilladelse til selv at vælge sin skole, med et enkelt forbehold, at han ikke måtte rejse til Wittenberg. Kirkens disciple skulle ikke udsættes for kætterens farer. Sådan sagde munkene. Tausen rejste til Køln, da dengang ligesom nu var en af katolicismens højborger. Her fik han snart afsky for skolastikernes mystik. På samme tid kom han i besiddelse af Luthers skrifter. Han læste dem med undren og fryd, og ønskede brændende at nyde godt af reformatorernes personlige belæring. Men for at gøre dette måtte han risikere at krænke sin klosterprior og gå glip af hans støtte. Hans beslutning var snart taget, og inden der var gået lang tid, var han indskrevet som student ved Universitetet i Wittenberg. Ved hjemkomsten til Danmark vendte han atter tilbage til sit kloster. Endnu mistænkte ingen ham for at være lutheraner. Han åbenbarede ikke sin hemmelighed, men forsøgte uden at vække sine kammeraters fordomme at gøre dem til en renere, føre dem til en renere tro og hellige liv. Han åbnede Bibelen og forklarede den sande betydning, og til sidst prægede han Kristus for dem som syndernes retfærdiggørelse og eneste håb om frelse. Stor var priorens harme, da han, som havde gjort sig så store forhåbninger om ham som Roms forkæmper. Han blev straks flyttet fra sit eget kloster til et andet og spærret inde i en celle under streng opsigt. Til stor rædsel for hans nye forsatte erklærede flere af munkene sig snart for omvendt til protestantismen. Gennem sin celleskitter havde Tausen meddelt sin kammerat og sin viden om sandheden. Hvis disse danske fædre havde været mere øvet i kirkens behandling af kætteri, så ville man aldrig mere at få Tausens stemme at høre, men i stedet for at sende ham til en grav i et eller andet underjordisk fanghul, udviste de ham fra klosteret. Nu var de magtesløse. En kongelig forordning, som lige var blevet udsendt, tiltag protestantismens lærer sin beskyttelse. Tausen begyndte at prædike. Kirkerne stod ham åbne, og folk flokkes for at lytte. Også andre prædikede Guds ord. Det nye testamente i dansk oversættelse fik stor udbredelse de anstrengelser, som katolikkerne gjorde sig for at kuldkaste værket, bevirkede, at det bredte sig endnu mere, og inden der var gået lang tid erklærede Danmark sig for at ville antage reformationens tro. Også i Sverige var der unge mænd, som efter at have drukket af den vittenbergske brønd, bragte livets vand til deres landsmænd. To af de ledende inden for den svenske reformation, Olaus og Laurentius Petri, var sønner af en smed i Örebro og havde studeret under Luther og Melanchthon. Og de var flittige til at lære andre de sandheder, de selv havde lært. Ligesom den store reformator vækkede Olavs folket op ved sin veltalenhed og nedkærhed, mens Laurentius, ligesom Melanchthon, var en lært og stille tænker. Begge var de brændende gudfrygtige, og med ubøjeligt mod arbejdede de for sandhedens sag. Det manglede ikke på modstand fra katolikkerne. De katolske præster ophidsede det uvidende og overtroiske folk. Olaus Petri blev ofte angrebet af hoven, og ved adskillige lejligheder slap han med nød og næppe fra det med livet. Disse reformatorer nød imidlertid kongens gunst og beskyttelse. Under den romerske kirkes herredømme var folket nedsunket i fattigdom og forkuet af undertrykkelse. De ejede ikke Bibelen, og da deres religion kun bestod af tegn og ceremonier, som ikke kunne oplyse dem om noget, var de ved at falde tilbage til deres hedenske forfædres overtroiske forestillinger og hedenske skikke. Folket var splittet i stridende partier, hvis evindelige kamp forøgede elendigheden for alle. Kongen bestemte sig for en reformation inden for kirke og stat, og han tog med glæde imod disse dygtige hjælper i kampen mod Rom. I overværelse af kongen og Sveriges ypperste mænd forsvarede Olaus Petri med meget dygtighed reformationens lære imod romerkirkens forkæmper. Han erklærede, at kirkefædrenes lære kunne godkendes, hvis den stemte overens med skriften, at Bibelen er troens væsentlige læresætning er fremstillet klart og enkelt i Bibelen, så alle mennesker kan forstå den. Kristus sagde, min lærer er ikke min egen, men hans, som sendte mig, Johannes 7,16. Og Paulus erklærede, at hvis han ville prædike noget andet evangelium end det, som han havde modtaget, ville han være forbandet kadaverne 1,8. Hvorledes sagde reformatoren, skulle der andre våge at vedtage dogmer efter deres eget for godt befindende, og pålægge andre dem som noget, der er nødvendigt for at blive frelst. Han påviste, at kirkens forordninger ikke har nogen autoritet, hvis de er i modstrid mod Guds bud, og han håndhævede det store protestantiske princip, at Bibelen og Bibelen alene er rettesnor for troen og dens udøvelse. Skønt den strid førtes til en forholdsvis ukendt på en og forholdsvis ukendt skueplads, tjener den til at vise os, hvad slags mænd, der var de menige i reformatorernes herre her. De var ikke uden boligdannelse, heller ikke sekteriske eller højrøstede polemikere. Det var så langt fra. De var mænd, som havde studeret Guds ord og godt forstod at håndtere de våben, som Bibelens våbenlager forsynede dem med. Hvad lærdom angår, var de forud for deres tid. Når vi samler vores opmærksomhed om to strålende midtpunkter som Wittenberg og Zürich, om så berømte navne som Luthers og Melanchthons Zwingli og Ose Lampadius, er vi tilbøjelige til at mene, at disse jo var bevægelsens føreskikkelser, og derfor burde man selvfølgelig hos dem vente at finde en vældig kraft og se uhyre store erobringer. Men sådan var de ikke mere overordnet, sikkert ikke. Ja, så vender vi os til Sveriges ukendte skueplads, og Olavs og Laurentius Petris beskidende navne, vender os fra mesterne til disciplene, og hvad finder vi så? Lærte og teologer mænd, der fuldt af beherskelse, fuldt ud behersker den evangeliske sandheds hele opbygning, og som vinder en let sejr efter skolernes sofister og Roms stormænd. Resultatet af denne meningsudveksling blev, at kongen af Sverige antog den protestantiske tro og ikke længe efter erklærede rigsrådet sig til gunst for den. Det nye testamente var i Olavs Pise blevet oversat til svensk, og efter kongens ønske påtog de to brødre sig at oversætte hele Bibelen. Således modtog Sveriges folk for første gang Guds ord på deres eget sprog. Rigsrådet befalede, at præsterne skulle udlægge skriften i hele riget, og at børnene i skolerne skulle lære at læse Bibelen. Støt og sikkert spredtes uvidenhedens og overtroens mørke ved evangeliets velsignede lys. Landet, som var blevet befriet fra katolikernes undertrykkelse, opnåede en magt og storhed, som det aldrig før havde oplevet. Sverige blev et af protestantismens bolværker. Et århundrede efter kom i et dødsensfarligt øjeblik dette lille og hidtil svage folk, det eneste i Europa, som vågede at række en hjælpende hånd og befriede Tyskland i 30-årskrigens forfærdelige kampe. Det så ud, som om hele Nordeuropa atter skulle ind under Roms tyranni. Det var de svenske herrer, der gjorde det muligt for Tyskland at få bladet til at vende sig for den pævelige herres fremgang. At vinde tolerance for protestanterne, både kalvinister og lutheranere, og at genoprette trosfriheden i disse lande, som havde antaget reformationen.